Cât de bun este Domnul cu noi! Iată că în seara aceasta, până în momentul de față, Dumnezeu ne-a vorbit. Ne-a vorbit prin mesajul predicat de fratele Ovidiu, ne-a vorbit prin versuri, ne-a vorbit prin cântare și sunt sigur că ne-a vorbit și prin Duhul nostru lăuntric. Totul este ca fiecare dintre noi să ne asigurăm că nu lăsăm pe Duhul să vorbească degeaba și nu lăsăm ceea ce ne spune Duhul să treacă pe lângă urechile noastre, să treacă pe lângă noi fără să ne lăsăm preocupați de ceea ce Dumnezeu dorește de la noi. În seara aceasta, în minutele care ne stau înainte, dorim să rămânem în continuare lângă învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Și așa cum ne-am obișnuit deja de o bună bucată de vreme, în vara aceasta am lăsat ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul scris în Epistola 1 a Apostolului Pavel către Corinteni. Iată-ne acum în plină toamnă, suntem încă în Corinteni. Sunt conștient de faptul că ar trebui să parcurgem mai repede, poate că învățătura aceasta, pentru că noi, ca și biserică nouă, avem multe alte lucruri la care trebuie să fim atenți și spre care să ne plecăm atenția noastră și credem că prin ajutorul lui Dumnezeu încă vreo câteva săptămâni și vom isprăvi de studiat Epistola 1 a Apostolului Pavel către Corinteni. Data trecută am luat în discuție prima jumătate a capitolului 11 din 1 Corinteni și am lăsat ca al Domnului cuvânt să tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește autoritatea. Titlul lecției de data trecută era Atenție la autoritate. Ar urma ca partea a doua a capitolului 11 din 1 Corinteni să învățăm despre cina Domnului. Dar pentru că despre cina Domnului avem ocazia să vorbim duminicile dimineața, în servicii speciale de cina Domnului, cum de exemplu vom avea duminica viitoare cina Domnului aici în biserica noastră, sigur că nu duminica viitoare ne vom opri asupra acestui pasaj, dar vreau să spun că vom avea ocazia într-o duminică să ne oprim asupra acestui pasaj și să discutăm mai cu deamănuntul despre cina Domnului și ceea ce înseamnă ea. În această seară însă vreau să ne oprim asupra unei probleme de mare interes, în special pentru credincioșii care frecventează biserici penticostale, ar trebui să fie de mare interes pentru toți credincioșii, și anume capitolul 12, și nu întâmplător în seara aceasta legăm de capitolul 12 și capitolul 13 din 1 Corinteni. Prin urmare, în seara aceasta vom citi două capitole din Scriptură și vom căuta să învățăm planul lui Dumnezeu pentru noi, așa cum este desprins el din aceste două capitole din 1 Corinteni. Sunteți gata să citim? Haideți să ne ridicăm cu toții, să ne dregem vocea și să fim gata să citim toți cu voce tare. 1 Corinteni, capitolul 12 și apoi vom citi capitolul 13. Întâmplarea face că nu sunt capitole lungi, așa că amândouă sunt cât un capitol mai lung. Haideți dar să citim 1 Corinteni, capitolul 12, toți cu voce tare. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare, așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par nevrednice, și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite, Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, apoi pe cei ce ajutorărilor, cârmuirilor și vorbiri în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și acum tragem aer în piept cu toții și citim capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Haideți ultimul verset să-l mai rostim o dată. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Să ocupăm locurile. Așa cum fratele Romica a anticipat deja, Duhul Sfânt și în această seară vrea să ne ajute să fim biserica lui Dumnezeu. Adică să fim ceea ce trebuie să fim. Să nu fim doar o adunare omenească, ci voia lui Dumnezeu este să ne facă să fim cu adevărat o biserică a Lui. În sensul acesta, avertismentul pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră în această seară este atenție la trupul lui Hristos. Atenție la trupul lui Hristos. Sigur că și în seara aceasta, uitându-ne la avertismentul acesta pe care Apostolul Pavel îl pune prin Duhul Sfânt înaintea noastră în textul Scripturii și ascultând avertismentul pe care Duhul Sfânt îl transmite prin vocea mea, aș vrea să ne determine acest avertisment să ne lăsăm transformați de același Duh Sfânt într-un chip tot mai apropiat voiei lui Dumnezeu și planului lui Dumnezeu. Noi ca și oameni, cu cât ne maturizăm mai mult, cu cât creștem mai mult, cu atât ne cunoaștem mai bine trupul, nu-i așa? Cu cât trăim mai mult în trupul acesta, cu atât ne-l cunoaștem mai bine. Copilul mic nu știe multe despre trupul lui. Dacă îl întrebi unde e inima, îți va spune, cine știe, poate ți arată aici. Copilul nu știe multe, crescând însă învață multe despre trupul lui. Tot așa vreau să înțelegem că noi, ca și credincioși, ca și mădulare în trupul lui Hristos, cu cât ne maturizăm mai mult, cu atât vom cunoaște mai bine ce înseamnă trupul lui Hristos. Și aș vrea din capul locului să spun, biserica nu este o adunare oarecare, ci Biblia ne spune foarte clar în pasajul pe care l-am citit în această seară, că biserica este de fapt un trup. Și ceea ce este frumos, adaug de-abia acum, nu este un trup oarecare, ci biserica este trupul lui Hristos. Și tocmai de aceea trebuie să fim cu mare luare aminte la ceea ce este biserica. Dacă am fi luat în discuție pasajul despre cina Domnului de aici din Corinteni 11, acolo apostolul avertizează foarte clar și spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși și apoi să mănânce, ca nu cumva cineva să se facă vinovat de trupul Domnului. Cu alte cuvinte, gândiți-vă la dumneavoastră. Să ne gândim la noi, eu la mine și apoi voi fiecare la voi înși vă. Ne prețuim trupul? Alo? Îl prețuim, sigur. Ne prețuim trupul. Un pic ne doare, căutăm să găsim soluții, un pic nu e în regulă ceva, căutăm remedii. Așa cum noi suntem interesați de trup, așa este Hristos interesat de biserica sa. Și tocmai de aceea noi care compunem biserica Domnului trebuie să fim cu multă luare aminte la trupul lui Hristos. Ca să înțelegem ce este biserica, în Biblie se folosesc mai multe metafore. Și am pus acolo pe slide-ul acesta câteva metafore folosite în Biblie ca să ne ajute să înțelegem ce este biserica. Biserica ne este prezentată ca și familie în Scriptură. Și câte n-avem noi de învățat când ne gândim la familie, câte n-avem noi de învățat despre biserică. Cum sunt membrii aceleiași familii în familie? Uniți unul cu celălalt, se cunosc unul pe celălalt, le pasă unora de ceilalți și așa mai departe. Nu despre metafora familiei vorbim în această seară. Biserica ne este prezentată ca armată. a lui Dumnezeu, credincioșii ca și soldați. Câte nu învățăm de la aceasta? O armată e întotdeauna disciplinată, are obiective clare, are interesul să biruiască, să cucerească, să zdrobească puterea vrăjmașului și așa mai departe. Apoi, biserica ne este prezentată ca și templu. Și ce înseamnă aceasta? O, câte nu învățăm și din metafora aceasta a templului. Noi suntem locul în care locuiește Dumnezeu. Și ce frumos este lucrul acesta, să ne știm templul lui Dumnezeu, să știm că în mijlocul nostru locuiește Dumnezeu. Când doi sau trei se adună la oaltă, Domnul este în mijlocul lor. Apoi, avem de-a face cu metafora miresei. Biserica este prezentată ca și mireasă și din aceasta câte n-avem de învățat. Frumusețea miresei, puritatea miresei, veșmintele ei albe, toate acestea ne vorbesc despre neprihănirea care trebuie să domnească în biserica lui Iisus Hristos și dragostea bisericii pentru mirele ceresc. Toate acestea trebuie să le învățăm din această metaforă. Poate vom avea ocazia cândva să ne oprim la fiecare metaforă în parte, dar în această seară Dumnezeu ne pune înainte metafora bisericii ca și trup. Vedeți, din punct de vedere cultural, noi am fost foarte mult învățați că omul care se urcă sus pe munte și trăiește într-un schit și nu face altceva acolo decât se roagă, decât postește, am zis, ăla este idealul pe care Dumnezeu îl are cu noi credincioșii. Nu e rău dacă cineva se retrage să petreacă timp de părtășie sfântă cu Domnul. Dar vreau să spun ceva, Hristos este interesat nu neapărat de un creștinism individual, deși sigur că fiecare dintre noi vom da socoteală de felul în care trăim. Hristos este interesat să ne vadă că trăim fiecare dintre noi în neprihănire, dar Hristos a murit pentru sfânta și sobornicească a lui biserică. Adică el a murit pentru biserică și tocmai de aceea e foarte important să ne uităm la viața de credință, nu doar ca la o viață trăită în mod individual, ci viața de credință trebuie să o vedem ca pe o viață trăită în trup. Și tocmai de aceea biserica este de o importanță majoră. Sigur că metafora aceasta a trupului, în această seară, sigur că poate fi abordată din mai multe perspective, dar în această seară am vrea să ne uităm la metafora aceasta a trupului, a bisericii ca și trup al lui Hristos și să învățăm ceva despre unitatea bisericii, despre diversitatea din biserică și despre maturitatea din biserică. Poate că unii dintre dumneavoastră ați fi vrut sau v-ați fi așteptat să luăm în discuție darurile Duhului Sfânt, pentru că sunt atât de mult căutate și prezintă atât de mult interes pentru credincioșii penticostali. Însă în această seară, tocmai pentru că interesul pentru darurile spirituale s-a manifestat de atâtea ori și în atâtea părți și cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră ați avut ocazia să mai auziți într-o biserică sau alta vorbindu-se despre ele, în această seară vreau să încercăm să găsim o abordare a planului lui Dumnezeu în întregul lui, așa cum îl găsim în aceste două capitole, fără a ne opri în mod special asupra darurilor Duhului Sfânt. Acesta poate să fie un studiu separat în care să luăm fiecare dar în parte. Însă în această seară vrem să ne uităm la Biserica Domnului și să înțelegem care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi. Ce învățăm noi despre Biserica lui Hristos atunci când analizăm această metaforă a trupului? În primul rând, unitatea trebuie să caracterizeze din plin Biserica lui Hristos. Unitatea, te rog să schimbi slide-ul, unitatea, de ce unitate? Pentru că, uitați-vă, am pus la singular acolo, unitatea, darul Duhului Sfânt. Darul Duhului Sfânt. Adică de ce vorbim de unitate? Știți de ce? Pentru că Domnul a dat bisericii câte duhuri sfinte? Sigur unu? Unu numai? Numai unul. Duhuri sfinte câte a dat Dumnezeu bisericii? Sigur. Păi nu sunt mai multe duhuri sfinte decât unul. Este Duhul lui Dumnezeu. Atât a dat Dumnezeu bisericii. De aceea vorbim la singular aici. Darul Duhului Sfânt este acela care motivează biserica la unitate. E atât de importantă unitatea în biserică, câteodată mă mir că ne scapă din vedere această nevoie a unității. Și iată-l pe Apostolul Pavel, într-o biserică dezbinată, pentru că biserica din Corint era dezbinată. N-am învățat noi în capitolele anterioare că unii erau cu Apollo, alții erau cu Chifa, alții erau cu Pavel, alții ziceau că ei sunt cu Iisus Hristos, fiecare era cu cineva. Și în această biserică dezbinată, Apostolul Pavel vine să sublinieze tocmai nevoia aceasta de unitate în trupul lui Hristos. Ce face biserica să fie în unitate? Ce determină unitatea aceasta în trupul lui Hristos? În primul rând, avem aceeași mărturie. Încercăm să ne uităm în seara aceasta și să înțelegem de ce unitate. Întâi pentru că avem aceeași mărturie și mărturia noastră este Iisus Hristos. A căpătat cineva în biserică mântuirea în alt fel decât prin Iisus Hristos? Nimeni nu poate căpăta altfel. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Prin urmare, în biserică avem aceeași mărturie. Nimeni nu poate să spună, să vină în biserică și să zică: o, stați așa, să vedeți cum m-a mântuit pe mine cu tărică. Pe mine m-a mântuit Apollo, pe mine m-a mântuit Pavel, pe mine m-a mântuit cu tare. Nu? Toți trebuie să vină și să mărturisească același mare adevăr, că Iisus Hristos e singurul care mântuiește. Ori acesta este motiv care determină la unitate. Nu există posibilitatea de competiție în biserică, așa cum încercau corintenii să o facă. Corintenii încercau competiția și să zică: eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Iisus Hristos, spuneau alții, și felurite alte afirmații. Însă în biserica lui Iisus Hristos, vine Apostolul Pavel să arate, toți avem aceeași mărturie. Versetul 3, de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate să zică Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și când trebuie să fac o paranteză aici, sigur că de pe buze pot să spună și alții Iisus este Domnul, de pe buze. Dar să rostească în mod onest, fără a greși, fără a minți, că Iisus este Domnul și să se vadă că Iisus domnește în viața lor, nimeni nu poate asta decât prin Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt îl poate face pe Hristos Domn în viața cuiva. Prin urmare, toți avem aceeași mărturie și acesta este motiv de unitate. În contrast cu starea corintenilor dinainte, care, uitați-vă, când erați păgâni, zice versetul 2, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți, fiecare cu a lui călăuzire. Fiecare cu drumul lui și fiecare cu idolul lui. Și acolo aveați motive, unii să ziceți: păi, cu tare, Zeus e cel mai cel. Alții puteau să zică: Afrodita, la ea găsești într-adevăr ajutor și rezolvarea cutăror situații. Alții puteau să numească un alt zeu. Dar de data aceasta vine Pavel și zice: s-a gătat și cu Zeus, s-a gătat și cu Afrodita, s-a terminat cu toate, rămâne o singură mărturie și aceasta este Iisus Hristos. Prin urmare, corintenilor, trebuie să înțelegeți că sunteți datori să trăiți în unitate. Sunteți datori pentru că aveți, mărturisiți același lucru, aceeași mântuire o mărturisiți. După aceea, de la versetul 4 începând, îmi place să văd cum spune cuvântul: sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Vine și spune apostolul, cu alte cuvinte, avem aceeași mărturie, depindem de același Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în biserică, lucrarea pe care o facem, chiar dacă e diferită, unul prorocește, altul proclamă, predică, altul cântă, altul se roagă, toți în lucrarea noastră depindem de același Dumnezeu. Și tocmai de aceea suntem motivați la trăirea în unitate. Pentru că toți ne uităm vorba psalmistului care zice: cum se uită ochii robului la mâna stăpânului și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri către tine, Dumnezeule, până vei avea milă de noi. Pentru că toți depindem de același Dumnezeu. Și acesta este un alt motiv de unitate și nu de dezbinare. După aceea, lucrul la care vreau să ajungem, noi toți slujim aceluiași trup. Păi cum să fie dezbinare într-o biserică atâta timp cât toți din biserică slujesc aceluiași trup? Adică interesul nostru al lucrării pe care o facem este binele trupului și anume binele bisericii. Vedeți, tocmai în contextul acesta este bine să luăm în discuție darurile Duhului Sfânt. Ați văzut, ne uităm la darurile Duhului Sfânt și mie îmi pare rău că trebuie să trecem peste ele așa cum trecem astăzi, pentru că vă spun, tare sunt tentat să ne oprim și să discutăm cu deamănuntul despre aceste daruri ale Duhului Sfânt, însă cu ajutorul lui Dumnezeu sunt sigur că în biserica aceasta o vom face cu o altă ocazie. Însă trebuie să spun ceva. Vedeți, avem de-a face cu diferite daruri, cu diferite slujbe, cu diferite lucrări. Unuia i-a dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință, altuia credința, altuia darul tămăduirilor, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurită limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Întrebare pentru dumneavoastră, care dintre darurile acestea e mai mare? Alte opinii? Ei, vedeți dumneavoastră, fiecare dintre darurile acestea sunt atât de mari încât nici nu putem să le cuprindem cu mintea noastră. Și dacă e să vorbim care e darul cel mai mare, ca și dar al Duhului Sfânt, atunci trebuie să înțelegem ceva. De exemplu, când stai de vorbă cu un om care vine cu duh de înșelăciune. Vine și se prezintă în biserică și zice: și eu sunt pocăit, și eu sunt așa și așa, măi fraților, am venit până aici, de colo și de colo, am venit de nu știu unde, și după ce își gată toată povestea, vine și îți spune: n-am cu ce să mă duc înapoi, nu-mi dați 200 de mii de lei sau 300 de mii de lei să mă duc până la Galați sau unde are el de mers. Cel mai mare dar de care ai trebuință atunci, știți care este? Darul deosebirii duhurilor. Și când Domnul dă darul deosebirii duhurilor în momentul acela, zici: oh, aici e un duh de înșelăciune. Cel mai important dar în momentul acela este darul deosebirii duhurilor. Dar când e vremea predicării în adunare, nu-i așa? Că ai nevoie de darul vorbirii despre înțelepciune, vorbirii despre cunoștință și celelalte lucruri. De ce vă dau aceste exemple? Să înțelegem că darurile lui Dumnezeu sunt toate așa de mari cum e Dumnezeu. Mari sunt toate, pentru că toate vin de la El. Și aceste daruri Dumnezeu ni le dă la vremea potrivită. Și cel mai mare dar e cel de care are nevoie biserica la un moment dat. Acum, ce aș vrea să înțelegem? Noi toți slujim aceluiași trup. Se poate întâmpla ca în biserică, uitați-vă cât suntem aici, ascultați-mă bine, aici nu sunt oameni lipsiți de daruri. Poate sunt oameni lipsiți de darurile acestea pe care le-am citit eu aici. Timpul nu-mi permite să vă citesc darurile din Romani. Să vedeți, acolo vorbește de darul ajutorărilor, de darul cârmuirilor, despre alte daruri care sunt necesare în biserică. Și listele acestea pot să continue. Și mă adresez vouă, tuturor celor ce sunteți în seara aceasta în biserica Domnului, și vă spun cu bucurie, nu-i credincios aici pe care să nu-l fi înzestrat Domnul cu un dar. E voie să ziceți amin și aleluia. E voie să zicem amin și aleluia, pentru că acestea sunt darurile date de Domnul. Și atunci, ceea ce este important să știm noi toți, este faptul că darurile ne-au fost date, nu ca să stăm noi și să zicem: băi, cred că predicarea e mai importantă ca și cântarea. S-o crezi tu, Filipe, Pentru că sunt oameni care s-au întors prin cântare. Dar există tendința la un moment dat să stau să mă umplu un pic și să zic că când îi predică, atunci e important. E atât de important darul celor de la balcon și dacă n-ar vorbi acum ar fi și mai bun darul lor. E atât de important darul lor. Nu ne bucurăm noi de ceea ce este proiectat aici? Se zidește biserica, este binecuvântată biserica prin ceea ce ni se proiectează. Sigur, este un dar cu care Dumnezeu a înzestrat pe unii dintre noi. Nu? Eu am fost așa de bucuros când am pornit biserica aceasta, am pornit și lucrarea cu internetul și sunt bucuros că fratele Sorin a luat frâiele în mână și va căuta cât de curând să avem site-ul cu fața schimbată puțin. Atât de mult m-am bucurat când am primit ecouri de peste tot, din mai multe țări, în care ecourile acestea toate spuneau: suntem așa de binecuvântați de lucrarea pe care o faceți acolo. Ascultăm predicile de acolo, ascultăm cântări de acolo. Și am zis, iată, Doamne, ce dar să poți să faci cunoscut cuvântul Domnului altora. Dar ceea ce vreau să subliniez, ascultați, noi toți slujim aceluiași trup, adică trupului lui Hristos. Darurile, prin urmare, nu sunt date cuiva ca acel cineva să se simtă bine și să zică, măi, ce bine mă simt eu că eu am darul de a predica. Nu de aia ți-a fost dat darul acesta, frate Filip, nu ca să te simți tu bine, ci darul ți-a fost dat să se simtă bine biserica și să fie zidită. De aceea ți-e dat darul cântării, de aceea ți-e dat darul cârmuirii, de aceea ți-e dat darul milosteniei și toate celelalte lucruri, ca biserica să fie binecuvântată și să fie zidită. Prin urmare, darul nu trebuie folosit niciodată pentru promovarea persoanei. Aici este lucru pe care Pavel îl corectează la Corinteni. Darul nu trebuie folosit ca o persoană anume să fie promovată și să stea toți și să zică, Domnule, ce dar are ăsta? Am o întrebare, ia lui darul? Dar nici suflarea nu e a noastră, nici suflarea asta, nici asta nu e a noastră, dar mi-te darul. Nimic nu e al nostru. Și tocmai de aceea darul nu trebuie folosit pentru promovarea persoanei, ca cineva să zică, cum e persoana cu tare, nu-i nimeni ca el. Vom vedea noi data viitoare când vorbim 1 Corinteni 14, să vedem câte ceva despre folosirea aceasta a darurilor, despre folosirea darurilor în biserica din Corint și cum trebuiesc ele folosite, de fapt, după voia lui Dumnezeu. Prin urmare, nu promovarea persoanei, a omului dăruit e importantă, ci important este dăruitorul și importantă este zidirea bisericii pe care o aduci prin darul pe care îl ai. Deci, tragem linie la cele ce am spus până aici și vom înțelege ceva. Unitatea în biserică trebuie să domnească pentru că toți avem de la Dumnezeu marele dar prin care vin multele daruri, adică toți am fost binecuvântați cu același Duh. De aceea biserica trebuie să rămână în unitate sfântă, pentru că biserica depinde de acest dar pe care l-a făcut Dumnezeu și anume Duhul Sfânt, care le dă toate fiecăruia așa cum voiește. Trecem la următorul lucru. Diversitatea încape și ea în biserică, ba chiar e necesară. Acum cineva va zice, na stai, acum ori e unitate, ori e diversitate. Se poate unitate și diversitate în același timp? Categoric, da. Vedeți, prea multă vreme am fost învățați că unitate, ca să fie unitate undeva, trebuie să fim toți la fel. Lucrurile însă nu stau chiar așa. Unitatea fără diversitate produce uniformitate. Și acolo unde este uniformitate, există tendința coborârii spre moarte. Acolo unde e uniformitate, eu am un punct când mă uit la, și am mai și predicat despre aceasta, când mă uit la Geneza, capitolul 5, Am mai spus și altă dată, mi se pare atât de plictisitor capitolul acela, știți de ce? Acolo tot scrie, cu tare s-a născut, a avut copii și a murit. Cu tare s-a născut, la vârsta de a născut pe cutare și pe cutare și a murit. Și citești jumătate de capitol, tot s-a născut și a murit, 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 s-a născut și a murit. Numai că la un moment dat, undeva pe la versetul 21, se schimbă monotonia de acolo. Până aici e uniformitate. Acolo spune, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Opa, e altfel. E unul care n-a fost ca ceilalți. E unul care a fost altfel. Și acolo unde ceva e altfel, acolo se întâmplă ceva. Ori, dragii mei, diversitatea își are locul ei în biserică. Uitați-vă dumneavoastră, suntem noi unul ca altul? Câteodată noi am vrea să fim unul ca altul. Așa ne uităm spre câte cineva și zicem, mai ce aș vrea eu să fac ca ăla? Aș vrea să o spun ca ăla. Aș vrea să pot și eu cânta ca aia. Să recit ca și cu tare, să predic ca și cu tare, să prorocesc ca și cu tare. Câtă greșeală! Câtă greșeală! Dumnezeu n-a intenționat asta. Eu am rămas uimit când am înțeles că în natură, și trebuie să mă opresc un pic și să strig odată, slăvit să fie Domnul! În natură, Dumnezeu n-a făcut două lucruri, unul ca și celălalt. Știți ce am înțeles? Că nici fulgii de zăpadă, aia pe care îi vedem noi că pică cu milioanele, nici aia, ci că nu sunt doi unul ca altul. Ați auzit despre asta? Cristalul acela e diferit în unul față de celălalt. Ăsta este Dumnezeu. Îi place diversitatea. Dumnezeu nu vrea uniformitate. Și adesea noi ținem, perioada comunistă asta a fost, la școală ne-a pus uniforma, să fim toți cu uniformă și cu numărul aici sau aici, ori toată lumea la fel, ori nimic. Când e vorba de Dumnezeu, la El există diversitate și în biserică, uitați-vă bine, suntem atât de diferiți unii de alții. Dam o întrebare, dacă toți suntem diferiți, putem să fim uniți? Putem să fim, deci, uniți chiar dacă suntem diferiți? Păi tocmai asta este diversitatea. Și de ce este importantă diversitatea și de ce merită să ne oprim privirile asupra ei? În Biserica Domnului Iisus Hristos, ca și în natură și în creație, Dumnezeu nu vrea să fim toți de același fel. Știți cum ar fi? Cred că ne-am plictisit în biserică. Dacă toți ar predica cu aceeași voce, dacă toți ar cânta cu aceeași voce, dacă toți ar avea aceleași tonuri, până am zice, ne apucă somnul, nu? Dar minunat e Dumnezeu, minunat e Dumnezeu, care ce a făcut? A făcut să fie diversitate în trupul Lui. Uitați-vă, trupul, ca să înțelegem de ce e necesară diversitatea, trupul are nevoie de diferite funcții ca să trăiască, să crească și să slujească. Ne oprim la trupul nostru. Toți am făcut o lecuță de anatomie prin școală. Trupul are nevoie de funcții diferite ca să poată să trăiască, să poată să crească, să poată să slujească. Ce înseamnă aceasta? Fiecare mădular în trup, ca să folosesc expresia lui Cornilescu, fiecare membru al trupului nostru, dar absolut fiecare membru din trupul nostru este diferit. E drept atunci să se compare membrele din trup unul cu altul? Comparați, iertați-mă că mă folosesc ca material didactic acum, comparați urechea mea cu mâna. E drept să fac o astfel de comparație? Cine mă pune, cine mă aude că fac o astfel de comparație, zice, domnule, nu ești în regulă. Cum să compari mâna cu urechea? Fiecare are o funcție diferită. Asta trebuie să audă, asta trebuie să lucreze, asta trebuie să facă ceva. E diferență. Prin urmare, nu încap comparațiile în trupul lui Hristos. Nu vrea Domnul să fie comparații, să zică, ăla e mai și celălalt e mai. Ăla e cum l-a lăsat Domnul și celălalt e cum l-a lăsat Domnul. Și pentru toate slăvit să fie Domnul. Vedeți dumneavoastră, Ce important e să înțelegem că trupul lui Hristos are și el nevoie de diferite funcții ca să trăiască, să slujească, să crească. Fiecare membru al trupului, fiecare mădular, folosesc membru pentru că se potrivește și cu statutul cultului. Suntem membri în biserică, nu? Fiecare membru din trup își are rostul lui și funcția lui specifică, nu-i așa? Fiecare este important. Mi-a fost dat să citesc despre persoane cu handicap și chiar să văd persoane cu handicap de un fel sau altul care puteau să mănânce cu piciorul, să se hrănească cu piciorul. Luau lingura între degetele de la picior și își duceau piciorul acela, avea o mobilitate extraordinară și își duceau piciorul la gură ca să mănânce. Ați citit poate despre Johnny Erickson Tada, poate ați citit cartea aceea. Tânăra aceasta care a rămas paralizată de la gât în jos în urma unui accident și în cartea ei ea spune ce a ajutat-o pe ea Dumnezeu să facă cu gura numai, cu gura. Ia o pensulă în gură și face niște picturi extraordinare. Interesant. Ce-ați zice însă despre un om căruia Domnul i-a dat două mâini și să-l vedeți că mănâncă cu piciorul? Cum vi s-ar părea? Senzațional! Ha? E senzațional ăsta, poate să mănânce cu piciorul! Câteodată vedem lucruri senzaționale în biserică și toți am vrea alea senzaționale. Știți ce înseamnă asta? Lipsă de maturitate. Vedem ceva senzațional, Dumnezeu îl folosește în mod senzațional pe cineva și toți am vrea lucrurile acelea senzaționale. Numai că, să nu uităm, spun iarăși, nouă fiecăruia dintre noi Domnul ne-a dat ceva de făcut în trupul lui Hristos. Fiecare avem ceva, un ceva al nostru pe care trebuie să-l facem. Așadar, a dori piciorule, funcția mâinii, și să zici, piciorule, tu vrei neapărat tu să fii ăla care dai mâncare gurii. Când tu ai aici o mână, nu-i o nebunie. Din moment ce ai mână, să vrei să te hrănești cu piciorul, e nebunie. E bine, dragii mei, vă dau aceste exempluri ca să înțelegem că n-avem dreptul să dorim lucrările altui mădular, ci să dorim lucrarea noastră pe care ne-a dat-o Domnul să fie tot mai bună spre slava lui Dumnezeu. Sunt daruri dintre acestea care îl pun pe cineva în lumină, așa zicem noi, îl pune sub lumina reflectoarelor pe cineva și tot zicem, na, daruri din ălea vrem noi să ne pună sub lumina reflectoarelor. Nu căuta ce nu ți-a dat Domnul. Aceasta spune Pavel Corintenilor. Apoi, un alt lucru pe care Pavel îl amintește sau pe care trebuie să-l înțelegem vorbind despre diversitatea aceasta în trupul lui Hristos. Te rog, întoarce-te la 2. Așa, membrele promovează unitatea atunci când înțeleg dependența unora față de celelalte. Depind membrele trupului nostru unele de altele? Păi bietul capul meu, să zicem că mă mănâncă în cap. Iertați-mă, vreau să fim ca la noi acasă, nu? Să zicem că mă mănâncă în cap. Ce trebuie să facă capul meu? Ar putea să se scarpine într-un fel anume, să se ducă la colțul ușii și să... Nu? Ar putea să facă asta, dar nu e mult mai la îndemână să spună capul mâinii așa. Nu-i mult mai la îndemână. Ce vreau să înțelegem, dragii mei? Vreau să înțelegem că membrele promovează unitatea în trup atunci când înțeleg dependența unele de altele. Uitați-vă la trupul nostru. Nu-i așa că fiecare mădular este necesar trupului? Fiecare membru e necesar celuilalt. Piciorul e de folos mâinii, că dacă eu vreau să iau microfonul ăsta verde de aici, să tot vreau eu să-l iau, știți ce trebuie să mai întâmple aici? Să zică și piciorul, lasă mână că te ajut eu. Nu? Te ajut eu să ajungi la el. Înțelegem noi așadar că mădularele depind unele de altele. Tot așa în trupul lui Hristos, când înțelegem că noi depindem unul de celălalt, atunci această înțelegere va conduce spre unitate, atunci când membrele înțeleg dependența lor unele de celelalte. De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să înțelegem nevoia de diversitate în trup. În trupul lui Hristos e nevoie de diversitate. Și apoi un alt lucru, diversitatea membrelor împlinește voia lui Dumnezeu în trup. Ce frumos am citit aici în cuvântul lui Dumnezeu, că aceasta este de fapt voia lui Dumnezeu. La versetele 27, la 31, versetele acestea spun foarte clar că nu e vorba de altceva decât de împlinirea voiei lui Dumnezeu în trup. În trupul nostru, voia noastră se împlinește atunci când fiecare mădular în parte își aduce concursul. Atunci se împlinește voia mea în trup. Tot așa în Biserica lui Hristos se împlinește voia lui Dumnezeu atunci când fiecare mădular își aduce propria lui contribuție la bunul mers al lucrării Domnului. Nu pot să nu vă citesc, tot l-am avut pe fratele Dugulescu duminică aici, nu pot să nu vă citesc o poezie de care mi-am adus aminte acum înainte de a veni la biserică, o fabulă pe care a scris-o fratele Dugulescu și vă rog să fiți atenți. Atâta de bine se potrivește cu ceea ce învățăm noi aici. Se numește fabula aceasta Revoltă în trup. Într-o zi însorită, ochiul mânios se zbătea în orbită și privea în jos. Ce e, frățioare? Eu l-am întrebat. Ai vreo supărare? Da, sunt revoltat și îți voi spune acum adevărul tot. Că am răbdat într-una și acum nu mai pot. Din a mea înălțime, tot privind în jos la piciorul ăsta strâm și noduros, pe ale mele gene jur că nu mă înșel, că de la o vreme prea încălțat e el. În ciorap, îngheată, veșnic lustruit, să-l admire lumea, pui ce ipocrit, câtă cheltuială, ce atenții mari, iar eu, procopseală, niște ochelari. Ca să fiu tot pasnic? Nu, mai bine chior. Chiar de par obraznic, vreau să fiu picior. Și dintr-o zvâgnire, ochiul a sărit, dar fără privire talpa l-a strivit. Când cu duioșie vrut am să-l adun, mâna cu mânie îmi dădu un pumn. Slugă credincioasă, dar cu tine ce-i? Asta-i ce mă pasă, slugă cât mă vrei. Numai încordată să lucrez, să scriu, ca să stau odată țeapănă în sicriu, să hrănesc stomacul veșnic nesătul și umflat cât sacul. Nu mai vreau, destul. Singură-mi stăpână vreau să-mi fiu pe plac. Eu nu mai sunt mână, mă declar stomac. Și din clipa în care mâna n-a lucrat, nehrănind stomacul, biata s-a uscat. Auzind urechea tristul tărăboi, dintr-o dată strigă, și eu fac război. Simplă clăpăugă, stau ca un tolcer, nici eu nu sunt slugă, gură mă prefer. Ia-i fără pereche, totu-i pentru ea, parcă pe ureche nu s-ar putea bea. Face gălăgie ca un papagal, mi se dă și mie să mai fac scandal. Își sfârși ideea și apoi amuți și din clipa aceea sărmana surzi. Dar vă rog, nu plângeți cu al milei foc, că din fericire toate-mi sunt la loc. O anomalie, cum am prezentat, doar în fantezie mi s-a întâmplat. Însă plângeți faptul trist și dureros, că se întâmplă acestea în trupul lui Hristos. Morala? Ne împlinim menirea, existăm, trăim, numai cât pe alții în dragoste-i slujim. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, dacă vreți fabula aceasta, care idee e luată din Scriptură, ne arată în modul cel mai clar că darurile Duhului Sfânt ne sunt date ca să existe diversitate în trupul lui Hristos. În biserică trebuie să fie unitate, toate mădularele stau la loc. Nu sare mâna, aceasta e fantezia, cum spune fratele Dugulescu, e o fantezie. În trup toate mădularele stau în unitate, legate unele de altele. în trupul lui Hristos, așa trebuie să stea toți membrii trupului lui Hristos, să rămână în unitate sfântă. În trupul lui Hristos trebuie să fie diversitate, mâna nu-i ca ochiul, nici ochiul nu-i ca și gura, dar toate își găsesc rostul și menirea lor. Și apoi, un alt lucru, slide-ul următor, un alt lucru care trebuie să fie văzut în biserică este maturitatea, unitatea, diversitatea și apoi maturitatea. Și nu întâmplător am legat capitolul 13 de capitolul 12 pentru că n-ar fi întreg. De fapt, n-au fost capitole când a fost scrisă Biblia, ci apostolul Pavel le-a legat frumos unele de celelalte și după ce vorbește despre unitate, despre diversitate, să fii în unitate și să păstrezi și diversitatea, trebuie să ai un echilibru extraordinar. Trebuie să umbli pentru un echilibru extraordinar, pentru că unitatea singură, fără diversitate, conduce la uniformitate. Diversitatea singură, fără unitate, conduce la anarhie. Și atunci, unitatea și diversitatea legate în dragoste conduc la viață. Asta are nevoie trupul lui Hristos, viață, maturitatea este binecuvântarea Duhului Sfânt care se dă în dragoste. Cineva spunea și mi-a plăcut așa de mult când am citit undeva că dragostea este sistemul circulator al trupului lui Hristos. Merge dacă nu-i bună circulația la noi, cum e, hă? Dacă nu-i bună circulația, ne frig la picioare iarna, nu? Ne îngheață piciorul, bai! Când nu-i bună circulația. Ei, dragii mei, când în trupul lui Hristos nu-i bună circulația, e bai. Acolo e bai. Și te miri că-i răceală acolo, te miri că-i răceală dincolo și mai mult, te miri că apare anarhie acolo, pentru că diversitatea accentuată conduce la anarhie, te miri că apare monotonia și plictiseala, pentru că unitatea dusă la extremă conduce spre uniformitate și prin urmare, cădem în greșeala aceasta de a uita nevoia acestui liant care este dragostea. N-am să insist asupra lui, dar vreau să spun doar atât. Câtă vreme nu există dragoste, câtă vreme dragostea lipsește, trupul este în mare pericol. Biserica este în mare pericol. Jonathan Swift, cel ce a scris Călătoriile lui Gulliver, știți că le-ați avut la școală de învățat, de citit, ca lecturi suplimentare, nu? Cel puțin. El spunea un lucru interesant. Zice, avem destulă religie ca să ne urâm unii pe alții, dar nu avem suficientă ca să ne iubim unii pe alții. Adică, el vrea să spună, trebuie să ai multă credință în tine ca să ajungi, adică multă maturitate, aș zice eu, ca să ajungi să iubești cu adevărat. Ai nevoie de maturitate. Că altfel, vii în biserică și te uiți la celălalt care nu-i ca tine. Dacă nu ești matur spiritual, știi ce vezi la el? Nu-i vezi numai culoarea hainelor, năframa o vezi, numai faptul că, știu eu, stă pe scaun cum nu-ți place ție, că își întinde picioarele, numai astea le vezi, dar le vezi bine. Când nu-i dragoste, când nu-i maturitate. Când este maturitate, de la începi să-i vezi pe oameni printr-o altă prismă, alți ochelari. Îi vezi altfel pe oameni atunci când e vorba despre maturitate. Prin urmare, aș zice așa, darurile Duhului pot fi de foarte mare folos în biserică. Sunt de folos în biserică. Dar vă mai întreb ceva. Dacă darurile Duhului sunt folosite fără dragoste, pot ele strica lucrarea dintr-o biserică? Dar să ale Duhului darurile, pot ele strica lucrarea dintr-o biserică? Deci darurile Duhului, ceea ce ne-a dat nouă Dumnezeu, dacă nu folosim în dragoste, distruge. Wow! Ne-a dat Dumnezeu daruri și cu ele distrugem? Mi-a dat Dumnezeu, să zicem, darul de a predica. Și dacă eu voi folosi darul acesta tot ca să dau un cap la unii, așa câțiva pe care mi-am pus eu ochii, tot să le dau așa să-i toc. Și ăștia nu mai vin la biserică, zic așa, Păi fratele Filip când se ridică, numai mie îmi predică, tot îmi aduce aminte de nu știu ce. Nu mi-a dat Domnul darul de a predica? Ba da. Dar i-am scos pe unii din biserică, i-am cam scos. Pentru că l-am folosit nu în dragoste. Însă când în dragoste e și mustrarea, când vine și mustrare, dacă este când e în dragoste, făcută cu folosul de a zidi biserica, atunci nu e nici supărare, atunci nu e nici necaz, ci atunci toate acestea contribuie la zidire, la ridicare. Vedeți, dragii mei, să înțelegem așadar contextul în care Domnul pune dragostea aici lângă darurile spirituale. E o poezioară mică de copii care zice așa: poți om mare ca să fii și stăpân pe fire, dar să știi nimic nu ai dacă n-ai iubire. Asta este marea realitate în trupul lui Hristos. Poți să fii cine ești tu, evanghelistul the best, cel mai cel. Poți să fii prorocul cel mai cel. Poți să fii omul cu toate darurile Duhului Sfânt în tine. Dacă n-ai iubire, n-ai nimic. Sau nu folosești la nimic. Și atunci 1 Corinteni, capitolul 13, este așa de clar. Vorbește despre, chiar dacă aș vorbi în limbi, nu ne rugăm noi atâta să ne dea Domnul darul vorbirii în limbi, stăm la stăruință și stăruim înaintea Domnului și vrem vorbirea în alte limbi. Și vine apostolul și zice, dacă aș vorbi în toate limbile, cerești și îngerești, și n-am dragoste, darul vorbirii în limbi minus dragoste egal zero. Dar nu numai atât, darul prorociei. Dar cum nu e important acesta? Așa ne bucurăm când Domnul ne vorbește prin prorocie. E important să fie prorocia. Dar știți ce spune apostolul Pavel? Darul prorociei minus dragoste egal zero. Darul cunoștinței, darul credinței, dar e ceva care mă uimește. Zice, chiar dacă mi-aș da toată averea la săraci. Da, ăsta da, să-l vezi pe unul că își dă toată averea la săraci. Că împarte totul, stai la el și zici, cât a jertfit omul acesta extraordinar. Și dacă n-ai dragoste, zice apostolul, nu-ți folosește la nimic. Doamne, înseamnă că am ajuns la adevărata cheie a funcționării bisericii. Și aceasta este maturitatea care ne determină la dragoste. Primul adevăr pe care vreau să-l spun despre dragoste, am să le enumăr foarte scurt, chiar dacă mi-ar fi plăcut să insist asupra lor. Dragostea îmbogățește. Haideți să zicem toți acest adevăr. Dragostea îmbogățește. De ce spun lucrul acesta, dragii mei? Darul fără dragoste e sărăcie. Darul cu dragoste e bogăție. Și aici este ceea ce trebuie noi să căutăm. Daruri spirituale care funcționează în dragoste. Dragostea îmbogățește tot ce atinge ea. Și am putea să ne oprim și să ne uităm la felul cum îmbogățește dragostea. Avem pilda dragostei lui Dumnezeu care a dat pe singurul său fiu. A dat. Dragostea, dragii mei, atât de mult îmbogățește. Dar nu numai atât, dragostea zidește. Când este vorba despre dragoste, o vedem în contextul acesta al zidirii. Pentru că scopul darurilor spirituale este tocmai zidirea. Dar zidirea se produce când este dar spiritual și dragoste puse la oaltă, acolo avem de-a face cu zidirea. Când avem de-a face cu darurile spirituale, un lucru este clar. Față în față cu darurile spirituale nu trebuie să ne gândim la noi, ci la ceilalți. Totdeauna așa ne-au fost date darurile spirituale, nu să ne îmbogățească pe noi, ci să îi îmbogățească pe alții. Mâna ne-a fost dată să hrănească stomacul. Nu? Mâna ne-a fost dată să facă ceea ce trebuie să facă ea. Dacă mâna ar zice, ca și în fabula fratelui Dugulescu, eu vreau numai pentru mine, se uscă, se atrofiază. Deci să zică mâna, na, stai aici liniștită, nu mai mișca pentru nimeni, tu numai pentru tine. E atrofiată și nu mai folosește la nimic. Absolut la nimic. Deci dragostea zidește Și darurile spirituale față în față cu dragostea aduc zidire spirituală. Și apoi mai spun un lucru care trebuie să ne determine să căutăm maturitatea aceasta, și anume dragostea care rezultă din ea. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși când va veni cel desăvârșit, când va veni Domnul. Nu va mai fi nevoie de prorocii. Limbile vor înceta și ele, nu va mai fi nevoie de ele. Pentru că atunci va veni cel desăvârșit și vom fi una cu El. Astea vor înceta. Dar când vom fi cu Domnul de dragoste, va mai fi nevoie? Dragostea va rămâne veșnic. De aceea e important, frați și surori, să cultivăm în biserică dragostea. Această maturitate care ne conduce la dragoste. Haideți să ne ridicăm acum în picioare. Și aș vrea să încheiem serviciul din această seară. O să-l încheiem prin rugăciune, dar cred că este bine să cântăm împreună dintr-o cântare, iar după aceea vom mulțumi Domnului.